Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Nekateri dobavitelji znižali cene elektrike in zemeljskega plina, drugi so zaradi geopolitičnih razmer previdni.
Ministrstvo za naravne vire in prostor popravilo sporni pravilnik. Vgradnja električnih bojlerjev v obstoječih stavbah bo tudi po novem dovoljena.
Župani in direktori občinskih uprav po večini zadovoljni z doseženimi spremembami v plačnem sistemu.
Poslanci ta teden o usodi Šoštanjske termoelektrarne in Velenjskega premogovnika.
Islamistični uporniki v Siriji oblikujejo novo vlado. Združeni narodi opozarjajo na pravice manjšin.
Vreme, pretežno oblačno, bo le na Primorskem kak žarek sonca.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Nataša Ličen. Nekateri dobavitelji so z decembrom znižali cene zemeljskega plina za gospodinstva in električne energije za male poslovne uporabnike, drugi bodo to storili januarja. Eden glavnih razlogov je stabilizacija cen na svetovnih energetskih trgih, kar omogoča dobaviteljem, da prenesejo nižje stroške na končne uporabnike. Poleg tega želijo dobavitelji povečati konkurenčnost na trgu in olajšati finančno breme za gospodinstva in mala podjetja. Kaj bo znižanje pomenilo za naše denarnice? Prispevek Mete Potočnik.
Mali poslovni odjemalci so tisti, ki so na nizkonapetostnem omrežju z močjo priključitve do 43 kW. To so denimo lastniki pisarn, delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov ter drugih manjših poslovnih obratov. Zanje bodo pri Petrolu od 1. decembra cene v povprečju nižje za 18%. Za visoko tarifo to znaša 141,95 evra na megavatno uro brez DDV-ja. Za majhno tarifo pa 119,95 evra in za enotno tarifo skoraj 132 evrov. Cene zemeljskega plina bodo znižali s 1. januarjem. Za primerjavo, pri elektroenergiji in Geni boste mali poslovni odjemalci plačali 11% manj, tako bo cena visoke tarife skoraj 140 evrov. V družbi Energija Plus boste plačali za visoko tarifo več in sicer 159,60 evra. Med razlogi za znižanje pri Petrolu navajajo.
Naše pravzaprav cenovne politike to omogočajo. Treba je razumeti, da dobavitelji energijo za gospodinske in male poslovne odjemalce kupujemo že več let naprej. Torej smo imeli v preteklosti v bistvu zakupe narejene tudi v času energetske krize, ko so bile cene zelo visoke. Sedaj, ko se situacija na trgu umirja, pa smo lahko v bistvu te naše cenike ustrezno prilagodili navzdol.
Je povedal direktor upravljanja produktov električne energije v Petrolu Mitja Kastelic. Ker smo v času, ko se uporabniki še navajajo na nov in dokaj zapleten režim obračunavanja omrežnine, nas je zanimala morebitna povezava z znižanji.
Ja, zagotovo, kot sem omenil, pri odločitvi za spremembo cenika za male poslovne odjemalce smo prav zaradi tega razloga v bistvu želeli to čim prej vzpostaviti, torej že s 1. decembrom, tako da tukaj poskušamo, kolikor se le, da iti nasproti svojim odjemalcem, da jim pač v tem času više sezone tudi omrežninskega akta pomagamo na strani cene energenta, kolikor lahko.
Najbrž pa vse zanima, koliko časa bodo dobavitelji ohranjali napovedane cene. Pri Petrolu pravijo, da bodo trajale, dokler bo stanje na svetovnem trgu stabilno. Daljšemu pogovoru prisluhnite v mozaiku dneva ob 18. uri.
Ministrstvo za naravne vire in prostor je spremenilo pravilnik o učinkoviti rabi energije. Med drugim je črtalo sporni člen, ki je prepovedoval vgradnjo električnih bojlerjev. Omejitev glede tega se bo nanašala le na projektiranje novih zgradb. Pravilnik velja že od sobote, pojasnjuje Petra Stopar.
Pristojni minister Jože Novak je v zvezi z odločitvijo o umiku 17. člena povedal, da se država ne bo vtikala v sama stanovanja in bivanja, saj je skozi sprejeta sporočila razumel, da smo sami dovolj ozaveščeni. To velja za obstoječe stavbe in tam, kjer se dogajajo vzdrževalna dela. Istočasno je ministrstvo popravilo tisti del pravilnika, ki se nanaša na novogradnje ali temeljite rekonstrukcije stavb.
Tudi v tem delu ne predpisujemo več, katere naprave smemo v stanovanjih imeti ali ne. Razvoj tehnologije in naprav je tako hiter, da so danes napredne stvari lahko jutri že zastarele. Tehnološko smo torej neutralni. Še vedno pa velja, da morajo projektanti tekom načrtovanja novih stavb zagotoviti oziroma se približati tako imenovani skoraj nič energijski stavbi.
Projektanti bodo morali tako skupaj z investitorjem najti ustrezne rešitve. Prvotni pravilnik izpred 2 let je predvideval, da nekateri generatorji toplote, na primer tradicionalni električni bojleri, z letom 2025 ne bi bili več dovoljeni. Spremenjeni akt pa je po ministrovih navedbah bolj življenjski in tehnološko neutralen.
Torej, s tem mislim, da smo zadovoljili vse tudi tiste tehnološke vprašanja ali pa inženirje. Imajo prosto pot, da lahko s projektanti v skupni kombinaciji, kot sem razložil, kombinacije zasnove ovoja stavbe, se pravi izolacije in naprav v njih, dosežejo ničeno stopno energetske varčnosti v samih stavbah.
Novak je spomnil, da imajo prebivalci na voljo več spodbud in pomoči za bolj učinkovito rabo energije v stavbah. V sklopu ekosklada so tako na voljo subvencije za izboljšanje in zamenjavo naprav za ogrevanje, objavljen je tudi razpis za nepovratna sredstva za zmanjšanje energetske revščine v socialno šibkejših gospodinstvih, v kratkem pa bo okoljsko ministrstvo objavilo tudi razpis za subvencije za zamenjavo naprav za pripravo tople sanitarne vode.
Ministrstvo za javno upravo je za županje in župane ter direktorice in direktorje občinskih uprav včeraj predstavilo prenovljen plačni sistem. Ta bo stopil v veljavo s 1. januarjem, kar pomeni, da časa za prehod v prenovljeni sistem ni več veliko, več pa Jernej Dragar.
Minister za javno upravo Franc Props je včeraj predstavil osnovo prenovljene plačne reforme in spremembe v volilni zakonodaji. Pobuda za prenovo plačne reforme je prišla od županov in direktorjev javnih zavodov, ki so po zadnjih posegih v plačno politiko za javno upravo plačani manj kot primerljive funkcije na položajih na ministrstvu. To je izredno otežilo iskanje primernega kadra za opravljanje funkcije direktorjev.
No, najprej je seveda potrebno povedati, da voljeni funkcionarji v tem mandatu ne bodo deležni teh učinkov plačne reforme, kar pomeni niti ministri, niti državni sekretari, niti poslanci, niti predsednik vlade pri tem ne bodo participirali.
Je povedal minister za javno upravo Franc Props. Plače županov sicer določa novi plačni zakon. Glede na število prebivalcev v občini, ki jo vodijo, so župani v plačnem sistemu razdeljeni v 7 skupin. Ob sprejemanju zakona pa so bili v občinah nezadovoljni predvsem s predvidenimi plačami županov občin z manj kot 5000 prebivalci.
Kar se pa tiče uvrstitve funkcionarjev za vnaprej, pa jaz mislim, da je si tudi država in javna uprava zasluži ustrezna plačna razmerja znotraj tega plačnega sistema.
Leta 2008 je bilo razmerje med najnižjo in najvišjo plačo 1:10, zdaj pa se postavlja razmerje 1:7. Minister meni, da bi to pripomoglo k temu, da bi se izognili negativni selekciji in spodbudili ambicije za delo v javnem sektorju. Vodstvom občin so sicer danes predstavili tudi novosti v volilni zakonodaji, ki se nanašajo na lokalne volitve.
Torej, ključna sprememba je ureditev volilnega spora. To pomeni, da je bistveno bolje kot doslej zaščitena volilna pravica in da vsaka nepravilnost, če je potrebno, lahko konča pri volilnem sodniku, to je upravno sodišče.
Je povedal vodja sektorja za lokalno samoupravo dr. Roman Lavtar. Pripravili so še nekaj sprememb, ki se nanašajo na informacijsko podporo za lokalne volitve, ki bodo pomagale izključiti možnost človeške napake in pohitrile postopek volitev.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
10. december, Mednarodni dan človekovih pravic, vrstijo se pozivi k miru in spoštovanju mednarodnega prava.
Pomankanje kadrov pospešilo postopke zaposlovanja tujih zdravnikov.
Šport slovenske rokometašice kljub odlični predstavi klonile na tretji tekmi glavnega dela evropskega prvenstva proti Danski.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Pričela se je popoldanska prometna konica, kar pomeni upočasnen promet na cestah iz mestnih središč ter na nekaterih mestnih obvoznicah. Tudi danes zastoj tovornih vozil na delu Primorske avtoceste med razcepom Gaber in prehodom Fernetiči v smeri Italije, ker so nekatera ta vozila ustavljena in stojijo tudi na voznem pasu. Vozniki, ki vozite mimo, vozite res previdno. V Vipavski dolini vztraja močna burja, zaradi nje je na hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Celo na veljavi omejitev prve stopnje. S tem je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Na cesti čez prelaz Vršič je zaradi zimskih razmer še zmeraj obvezna uporaba verig, zaradi snežnih razmer pri sosedih na Hrvaškem pa je na mejnih prehodih Babno polje, Petrina in Vinica prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike. Do sobote 14. decembra bo glavna cesta Litija-Zagorje zaradi del pri galeriji Šklendrovec zaprta vsak dan med 8 in 17. uro. Na regionalnih cestah iz Ljubljane proti Kopru pa bo med 11. in 14. decembrom potekal izredni prevoz. Več o tem pa najdete na naši spletni strani. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Ura je 15 in 12 minut. Po zrušitvi 24-letne vladavine Bašarja al-Asada v Siriji uporniki predlagajo novega premijeja za prehodno obdobje. To je 40-letni Mohamed al-Bashir, ki je v zadnjem obdobju vodil vlado od rušitve v navednicah islamističnih upornikov v provinci Idlib na severozahodu države. Po besedah posebnega odposlanca Organizacije Združenih narodov za Sirijo, Geirija Pedersena, dogodkov zadnjih dveh tednov ni pričakoval nihče. Več Marcel Krek.
Uporniki pod vodstvom islamistične organizacije Hayat Tahrir al-Sham iz zaporov, posebej iz zloglasne Sednaje, še naprej izpuščajo Asadove politične zapornike in utrjujejo oblast. Vodja upornikov Abu Mohamed al-Jolani se je tako v Damasku že sestal z zadnjim Asadovim premijejem Mohamedom al-Jalalijem in al-Bashirjem, ki bo vodil sirsko tranzicijsko vlado.
For now, much of what some call rebel control Syria is under the control of what I would call a patchwork of...
Večji del Sirije nadzira mozaik uporniških skupin, ki so za zdaj dobro usklajene, niso pa popolnoma ali formalno združene. Pomembno je, da med temi skupinami ne pride do spopadov.
That we don't see conflict between these groups.
Je opozoril Pedersen. Večinsko sunitski uporniki, teh je v Siriji približno 2/3, demokracije sicer izrecno še vedno ne omenjajo, obljubljajo pa skrb za vse manjšine v državi, tudi za kristijane in alavite, ki jim je denimo pripadal zrušeni predsednik Asad in so do novih oblastnikov zelo previdni.
If they are really inclusive of all the different groups and all the communities in Syria, as I said, then there is a possibility for a new beginning.
Če bodo uporniki res vključujoči do vseh teh skupnosti v Siriji, potem obstaja možnost za nov začetek. V tem primeru verjamem, da bo mednarodna skupnost premislila tudi o umiku skupine Hayat Tahrir al-Sham seznama terorističnih organizacij. Je še dejal Pedersen. Uporniki so medtem razglasili amnestijo za nekdanje vojake in nabornike sirske vojske, po spletu pa že krožijo posnetki aretacij nekaterih poveljnikov, ki jih krivijo podpore pri mučenju in ubijanju oporečnikov nekdanje oblasti ter jim napovedujejo sojenja. Nova oblast v Siriji močno skrbi tudi Rusijo, ki je bila tesna zaveznica Asadovega režima, nekdanjemu sirskemu diktatorju pa je v Moskvi ponudila azil. Ruska vojska ima namreč v Siriji pomembno vojaško letalsko oporišče v kraju Hmejmim in v Tartusu edino vojaško pristanišče na Mediteranu. Ali bo svoja oporišča v državi lahko ohranila, še ni jasno, težko pa je verjeti, da bi uporniki Kremlju kar tako oprostili dolgoletno podporo Asadu tudi preko silovitih zračnih napadov na upornike in njihovo civilno zaledje.
Razmere v Siriji budno spremljajo tudi v Izraelu, ki je prvič po 50 letih stanki vdrl na sirsko ozemlje z okupirane Golanske planote. Po trditvah izraelske vojske ta širi tako imenovano tamponsko območje, ki je med državama vzpostavljeno že desetletja. Izraelci so v zadnjem dnevu izvedli tudi zračne napade na položaje nekdanje sirske vojske in uničili več vojaških letališč, s čimer je Sirija ostala praktično brez vojnega letalstva. Po padcu režima sirskega predsednika Bašarja al-Asada vse več držav napoveduje zamrznitev obravnav sirskih prošenj za azil. Med njimi so Italija, Hrvaška in Velika Britanija. Kako bo ravnala Slovenija, še ni znano. Človekove pravice so nedeljive. Če je spodkopana ena, so spodkopane vse. Tako je v poslanici ob mednarodnem dnevu človekovih pravic razmišljal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. V Sloveniji je varuh človekovih pravic Peter Svetina poudaril pomen kulture dialoga. Prispevek Helene Križnik.
Generalna skupščina Združenih narodov je 10. decembra leta 1948 sprejela splošno deklaracijo človekovih pravic. Ta temeljni mednarodni dokument je prvič nedvoumno izpisal nabor človekovih pravic, ki pripadajo vsakomur brez izjeme. V spomin na ta dogodek je Generalna skupščina Združenih narodov 10. december razglasila za Mednarodni dan človekovih pravic. Da so napadene, je letos med drugim ugotavljal prvi mož svetovne organizacije. Na desetine milijonov ljudi živi v revščini, lakoti ter slabih zdravstvenih in izobraževalnih sistemih, ki si še niso povsem opomogli od pandemije COVID-19. Neenakosti v svetu se poglabljajo, konflikti se krepijo, mednarodno pravo se namerno krši. Avtokratstvo se širi, medtem ko se civilni prostor krči. Sovražni govor podžiga diskriminacijo, delitve in neposredno nasilje. Pravice žensk nazadujejo tako na zakonski ravni kot dejanskem življenju, je bil kritičen Guterres. Ker so človekove pravice po njegovih besedah nedeljive, se moramo vedno zavzeti za spoštovanje vseh, je povabil.
Kultura dialoga je osnova demokratične in pluralne družbe, v kateri vlada zaupanje. V kateri sodelovanje ni enostranska pot, temveč zavezništvo. V kateri se vsak zaveda svoje odgovornosti za skupni napredek, v kateri štejo dejanja, ne besede in obljube, ampak naša aktivacija v praksi.
Je medtem v svoji poslanici spomnil naš ombudsman. Brez kulture dialoga ne moremo izvajati resničnih sprememb, je dodal Svetina.
V sodelovanju in dialogu, ki sta ključna gradnika pravičnosti, lahko boljši jutri ustvarimo tukaj in zdaj. Brez dialoga in pravičnosti, besedne zveze, kot so človekove pravice, demokracija in vladavina prava, tvegajo, da postanejo zgolj fraze izpraznjene smisla.
Ob mednarodnem dnevu človekovih pravic se tako po svetu kot doma vrstijo različni dogodki, na njih pa pozivi k miru in k spoštovanju mednarodnega prava.
Nemška policija je v nedeljo v Mainheimu v bližini Frankfurta aretirala tri domnevne islamske ekstremiste. Pridržali so 22-letnega nemško-turškega državljana ter brata z nemškim in libanonskim državljanstvom stara 20 in 15 let. Policisti so zasegli tudi avtomatsko puško in več nožev. Osumljenci, ki so prisegli zvestobo islamski državi, so načrtovali dejanja, ki bi lahko ogrozila državo, so sporočili oblasti.
Nemčija se je v zadnjem času soočila z več napadi s skrajnim islamističnim motivom. V več primerih je šlo za napade z noži, med drugim tudi v mestu Solingen na zahodu države, kjer so bili poleti ubiti 3 ljudje, 8 je bilo ranjenih.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Pospešitev postopkov zaposlovanja tujih zdravnikov je v največjem zdravstvenem domu v državi prinesla pozitivne premike. Po besedah direktorice zdravstvenega doma Ljubljana Antonije Poplas-Susič je na listi tujih kandidatov za zaposlitev med 10 do 15 zdravnikov. Letos so zaposlili pediatrinjo in družinska zdravnika, je povedala ob obisku ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel. O razlogih za pomankanje kadrov pa je dodala.
Za področje družinske medicine na nacionalnem nivoju manjka število specializantov je nizko, ob tem, ko je delež specializantov tega istega letnika v zdravstvenem domu presega delež zdravstvenega varstva, ki ga zdravstveni dom zagotavlja. Kaj to pomeni? Zdravstveni dom v slovenskem prostoru zagotavlja približno okrog 9% zdravstvenega varstva, specializantov imamo med 12% in 20% vsako leto. Kar pomeni na družinski medicini, je problem pomankanja števila specializantov.
Pozdravila je vladni sprejem interventnega zakona za zagotavljanje dostopnosti v zdravstvu, ki med drugim predvideva podaljšanje nagrajevanja splošnih ambulant in pediatrije z več pacienti. Kljub temu se izvajalci na primarni ravni, po njenih besedah, želijo dolgoročnejših usmeritev o tem, kaj lahko pričakujejo v 2, 5 ali 10 letih. Člani odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor bodo popoldne na mizi dobili zakon o prehodnem financiranju pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga. Pripravili ga bodo za obravnavo na četrtkovi izredni seji parlamenta. Naj ga podprejo in omogočijo njegovo uveljavitev do konca tega leta, sta poslance pozvali vodstvi termoelektrarne Šoštan in premogovnika Velenje. S tem bi se obe družbe izognili stečaju in ohranili zaposlene, pravita. A obstajajo tudi pomisleki. Več Helena Križnik.
Kaj zakon pravzaprav določa? Med drugim to, da bo Šoštanska termoelektrarna z novim letom prevzela javno službo zagotavljanja toplote za Šališko dolino in jo opravljala do konca aprila leta 2027. Denar za pokrivanje izgub bo, tako predlaga vlada, zagotovila država z nadomestilom, ki ga bo krila iz dividend energetskega stebra družb pod slovenskim državnim holdingom. Šoštanska termoelektrarna bo delovala na tehničnem minimumu obratovalne moči. Kot stranski produkt bo proizvajala tudi elektriko, ki jo bo lahko prodajala na trgu.
Zakon z vidika učinkovite in gospodarne rabe proračunskih sredstev vzpostavlja številne elemente in varovalke, kontrolne mehanizme in ukrepe za stroškovno učinkovitost in rešitve, ki znižujejo potrebo po nadomestilu. S tem se bo zagotavljalo racionalno in smotrno rabo javnih sredstev.
Je pojasnil finančni minister Klemen Boštjančič. Poslanec NSi Jernej Vrtovec se ne strinja.
Samo za ogrevanje Šaleške doline, mislim, da za 35 tisoč gospodinstv, bomo dali 800 milijonov evrov. Torej za toplo vodo bomo dali 800 milijonov evrov. Jaz mislim, da to ne je primerna rešitev. Mislim, da bi morala vlada tukaj postopati drugače v odnosu do Teša in do premogovnika. S tem denarjem v bistvu rešujemo ogrevanje, ne rešujemo pa bistvenega problema in to je prestrukturiranje celotne Šaleške doline.
Čeprav nekatere dele besedila pozdravljajo, so v Gospodarski zbornici Slovenije zaskrbljeni zaradi povečanja uvozne odvisnosti naše države pri zagotavljanju električne energije. Zadovoljni niso niti v lokalni skupnosti. V NSi so zato kritični, ker je za zakon predviden nujen postopek.
Ljudje božji, a se nismo nič naučili iz gradnje TEŠ-6? Ljudje, prebivalci in tako naprej so bili zavedeni glede cene, glede tega, kaj bo, kako bo, glede vsega, še celo odškodnine so bile pol zaradi korupcije plačane. Dajmo se nekaj naučiti iz tega in ne hitimo in norimo.
Je opozoril vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj.
Izvršilni odbor stranke Demokrati se je skladno z določili statuta sestal na konstitutivni seji. Razpravljal je o aktualnih vprašanjih, o interpelaciji zoper notranjega ministra Poklukarja, kjer je predsednik stranke Anže Logar sopredlagatelj interpelacije, ter o pripravah na ustanovitev lokalnih iniciativnih odborov stranke v času do novega leta. V naslednjih dneh bodo ustanovljeni iniciativni odbori v Moravčah, v občini Miren Kostanjevica in Žalec. Svet stranke se bo sestal sredi januarja. Do konca leta je še čas, da zavezanci za dohodnino finančni upravi sporočijo, komu želijo nameniti odstotek svoje dohodnine. Na seznamu za donacije je letos 7000 možnih upravičencev, kot so nevladne organizacije, politične stranke, sindikati, registrirane cerkve in druge verske skupnosti ter skladi šol in vrtcev. Svoj del, torej odstotek svoje dohodnine, lahko vsak razprši med 10 upravičencev. Skupen znesek za donacije je letos presegal 15 milijonov evrov, se pa ta vsako leto povečuje.
Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na tretji tekmi glavnega dela evropskega prvenstva na Dunaju sinoči izgubila proti favorizirani Danski s 26-33 pri izjemno borbenih Slovenkah, ki so v začetku tekme tudi nekajkrat vodile, je bila najbolj učinkovita Tjaša Stanko z 8 goli. Slovenke zadnja tekma glavnega dela čaka v sredo proti Nemčiji, s katero se bodo borile za četrto mesto v skupini 2. Ostajamo v dvorani, košarkari Krke so izgubili tekmo 11. kroga regionalne lige ABA, na gostovanju so Dolenci po napeti končnici s 83-78 izgubili v Splitu. Z 18 točkami se je pri Novomeščanih najbolj izkazal Mark Garcia. Eva Trčelin, Žiga Linhočevar pa sta najboljša slovenska kajakaša leta 2024 po izboru Panožne zveze. Trčeljeva je naziv osvojila že šestič, šele 17-letni Hočevar pa prvič. Sicer pa se bo s prvimi 8 tekmami 6. kroga drevi nadaljevala Evropska elitna liga prvakov. Zelo zanimivo bo v Bergamu, kjer bo trenutno vodilna ekipa italijanskega nogometnega prvenstva Atalanta ob 21. gostila madridski Real, ki si za nadaljevanje evropske sezone spodrsljaja praktično ne sme več privoščiti. Nastopil bo tudi Benjamin Šeško, ki bo sploh prve evropske točke letos s svojim Leipzigom iskal na domačem obračunu z angleško Aston Villa. Povejmo še, da se bo v današnjem poznem popoldnevu v Budimpešti začelo 17. svetovno prvenstvo v plavanju v 25-metrskih bazenih. Slovenijo bodo na prvenstvu zastopali 4 plavalci, ki pa danes še ne bodo nastopili. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Vremenska napoved. Popoldne bo v notranjosti Slovenije oblačno, občasno bodo možne rahle padavine, na Primorskem se bo ob zmerni burji oblačno strgala. Najvišje dnevne temperature danes od 1 do 5 na Primorskem do 11 stopinj. Jutri bo na Primorskem delno jasno, pihala bo šibka burja, drugod bo pretežno oblačno, sprva bodo na severovzhodu možne rahle padavine. Jutranje temperature bodo od -2 do -3, najvišje dnevne 3 stopinje, na Primorskem pa od 6 do 11 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo na Primorskem precej jasno, pihala bo šibka burja, ki bo zvečer ponehala. Popoldne se bo tudi v notranjosti Slovenije začelo jasniti. V petek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po nižinah megla. Vremenska slika. Ciklon nad osrednjim Sredozemljem se polni, polje zračnega tlaka nad Srednjo Evropo in Severozahodnim Balkanom se krepi. Nad naše kraje doteka od vzhoda razmeroma hladen in vlažen zrak. Podatki o vremenu po državi o 15. na Kredarici, o oblakih, megla -7, jugovzhodnik je pihal v sunkih do 37 km na uro. Krvavec -3, v oblakih Listca -1, Rateče, tudi Babno polje pa Rudno polje 0 stopinj, Kočevje, rahlo rosi 1, na Jezerskem stopinja, Postojna oblačno 2. Bohinjska Češnica, Gorenja vas, tudi Hočko Pohorje, Logatec in Vrhnika, 2 stopinji. Črnomelj, Lesce, Gornji Grad, Idrija, Metlika, Mežica, Trebnje in Velenje, 3 stopinje o 15. Celje 4, tolikšna temperatura in pa oblačno, tudi v prestolnici, pa Novo mesto, tudi Slovengradec, takšno vreme, Hrastnik, Kranj, Litija, Maribor, Podčetrtek, Ptuj, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, pa Trbovlje, 4 stopinje Celzija. Murska Sobota pretežno oblačno 5, Krško 5 stopinj, pa Lendava. Bovec, Ilirska Bistrica, tudi Tolmin 6, Ajdovščina 7, v Kopru, tudi v Novi Gorici 8 stopinj, Portorož pretežno oblačno 9 in 9 stopinj tudi v Kopru, toliko so jih izmerili o 15. Zastoja tovornih vozil na avtocesti Gabr-Kvernetiči med razcepom Gabrk in Fernetiči proti Italiji. Ustavljene vozila so tudi na voznem pasu. Vozite previdno. Zaradi popoldanske prometne konice so tudi ponekod zastoji predvsem na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo je zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Prelaz Vršič, tam so že zimske razmere, zato je obvezna uporaba verig. Tudi na prehodih Babno polje, Petrina in Vinica je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike na hrvaški strani. Srečno in previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili Tanja Dominko, dnevna urednica, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Nataša Ličen. Nekateri dobavitelji so znižali cene zemeljskega plina za gospodinstva in električne energije za male poslovne uporabnike. Kateri so razlogi in kako dolgo bo trajalo to znižanje, boste slišali v pogovoru z direktorjem upravljanja produktov električne energije v Petrolu, Mitjem Kastelicem. V sklopu Mozaika dneva oddaja se začne ob 18. Zdaj pa je ura 15:31.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.